İranın tanımalı tulğaları.
Allah'ın adı men bastaymız. Armısızlar ardaqta qayın. İrandık tanımalı tulğalar, әлемдік мақтаныштар атты бағдарламамыздың келесі бөлімі мен сіздердің жылыда жайлы шаңырақтарыңызға тағы да келдік. Бізді жақсы қабылдарсыздар деген үміттеміз. Бүгінгі бағдарламада Хиджри қамар жыл санағы бойынша 4-ші ғасырда, сәйкесінше 10-ші ғасырда өмір сүрген Иранның атақты математигі әрі астрономы Абу-л-Вафа Бузджани жайлы сөз қозғап, осы ұлы ғалымның өмірі, еңбектері мен қызметтерін талдаймыз. Бұл ғалым геометрия, тригонометрия, арифметика, қолданбалы геометрия, астрономия мен математика ғылымдарына жаңалық енгізу мен оларды дамытуға айрықша үлес қосқан. Бағдарлама көңілдеріңізден шығады деп үміттенеміз. Бізбен бірге болыңыздар. Хиджри қамар жыл санағы бойынша 4-ші ғасырдың, сәйкесінше 10-ші ғасырдың математигі әрі астрономы Абу-л-Вафа Бузджани деген атпен танымал Мухаммад бен Мухаммад бен Яхья, Хиджри шәмси жыл санағы бойынша 319-ші жылы 20-ші шәһриварда, сәйкесінше Хиджри қамар жыл санағы бойынша 328-ші жылдың 1-ші рамазанында Хорасан облысындағы қазіргі Торбат-е-Джам қаласына жақын жерде дүниеге келген. Ибн Надимнің Әл-Фехрест атты еңбегінде Абу-л-Вафа Бузджанидің атының аталуы оның ғылыми дәрежесінің жоғарылығын білдіреді. Өйткені ол Ибн Надим мен Абу-Райхан Бирунидің заманында өмір сүрген. Бұл ирандық ғалым математиканың бастамасын Бузджанда өз заманының көрнекті математиктері болған ағасы мен бөле ағасынан үйренеді. Хиджри қамар жыл санағы бойынша 348-ші жылы 20 жаста болған кезде Абу-л-Вафа ғылымдарды меңгеріп, сол замандағы атақты ұстаздардан тәлім алу үшін Бағдатқа барып тұрақтайды. Ол Азад ад-Дауле ұлы Шараф ад-Дауленің қызметінде тұрып, оның Бағдаттағы обсерваториясында Абу-Сахл Бижанның жетекшілігімен жұмыс жасаған. Атақты тарихшы Джордж Сартен 10-ші ғасырдың 2-ші жартысын, сәйкесінше Хиджри қамар жыл санағы бойынша 4-ші ғасырдың 2-ші жартысын Абу-л-Вафа ғасыры деп атаған. Бұл дәуірде Еуропа тайпалық қақтығыстар мен шашыраңқылыққа душар болып тұрған еді. Ол кезде Еуропада бір жағынан феодалдық жүйе, екінші жағынан шіркеу догматтарының билігі кез келген ғылыми дамудың жолын жауып отырды. Шығыста Бағдат халифатының билігі әлсіреп, халық кедейшілік пен алаңдаушылықта күн кешіп жатты. Қытай, Үндістан мен Жапонияда да ғылыми тоқырауға ұшыраған болатын. Осындай кезде Иранда жағдай мүлдем басқаша еді. Абу-л-Вафа дүниеге келген кезде парсы тілі мен әдебиеті және Иранның салт-дәстүріне қызыққан саманилер Хорасанды басқарып тұрды. Саманилер басқа мазхабтарға қысым жасамаған. Бұл ғалымдарға тыныштық сыйлап, ғылымның қарқынды дами түсуіне жағдай жасады. Осы заманда кітап сататын дүкендердің саны артып, үлкен кітапханалар салынған. Иранның ұлан байтақ жерінде тәлім беру үшін үлкен медреселер ашылған. Бұл заманда Абу-Райхан Бируни мен Ибн Сина сияқты ұлы данышпандар өмір сүрген. Сол кездегі ирандық математиктер грек математикасын аударып, түсіндірме жазып қана қоймаған. Олардың өздері кемеліне жеткен математикалық циклды қалыптастырған. Бузджани геометрия, тригонометрия, арифметика, қолданбалы геометрия, астрономия мен математика ғылымдарына жаңалық енгізу мен оларды дамытуға айрықша үлес қосқан. Ол музыка саласында да жұмыс істеген, бірақ ғалымның музыкадағы танымалдығы оның математика және астрономия ғылымындағы танымалдығына жетпеген. Оған арифметик әрі инженер деген лақабат берген. Абу-л-Вафа Бузджани Бағдатқа келгеніне бірнеше жыл өтпей жатып ақ, өз заманының атақты ғалымдарының біріне айналған. Бузджани Бағдатта ғылыми жұмыстар, обсерваториялық және астрономиялық зерттеулермен қоса хатшылық қызметімен де айналысқан. Ол біраз уақыт Бағдаттағы бір аурухананы басқарған. Бузджани Бағдат ғалымдарымен ғана емес, өзімен замандас Ирандағы және Бағдаттан тыс жердегі ғалымдармен ғылыми хат алмасып тұрған. Соның ішінде оның замандасы математик Абу Али Хобуби мен Иранның ұлы ғалымы Абу Райхан Бируниді атауға болады. Абу Хиян Тоухиди мен Абу Насыр Ирак сияқты ғалымдар оны шейх деп атаған. Бузджани Абу Райхан Бируни мен ғылыми тұрғыдан ой бөлісіп отырған. Мысалы, Абу Райхан Хорезмде болған кезінде айдың тұтылуын бір мезгілде бақылау үшін Бағдатта болған Бузджани мен келіскен. Сөйтіп екі түрлі жерде жүргізілген бақылаудың нәтижесін салыстырмақ болған. Абу-л-Вафа Евклидтің кіріспесі, Хорезмидің алгебрамен салыстыруы, Диофанттың алгебрасы, Птоломейдің Альмагесті мен ирандық және грек ғалымдарының көптеген еңбектеріне түсіндірме жазып, өзі де геометрия мен тригонометрияда көптеген бастамалар жасап, жаңалықтар енгізген. Бузджани үшбұрыштың ауданын есептеу үшін биіктікті білмей-ақ, үшбұрыштың тек ұзындығын пайдалану арқылы Харун қатынасына тең қатынасты анықтап, оны Абу Али Хобубиге жіберген. Алайда Бузджанидің тригонометриядағы ең маңызды еңбегі оған тангенстер функциясын енгізуінде жатыр. Абу-л-Вафа Бузджаниден төрт негізгі еңбек қалған. Біріншісі, арифметика ғылымында жазушыларға, шаруаларға және басқаларға нені білу керек туралы. Екіншісі, геометриялық құрылыстардан кәсіпшіге не қажет туралы. Альмагест кітабы мен геометриялық амалдар еңбегі. Бузджанидің арифметика ғылымында жазушыларға, шаруаларға және басқаларға нені білу керек туралы және геометриялық құрылыстардан кәсіпшіге не қажет туралы еңбектері математиканың қолданыс аясының анық үлгілері саналады. Бузджани өзінің қолданбалы арифметикасында бастапқы екі бөлімді тақырыпты талдауға арналған. Содан соң үшінші бөлімнен жетінші бөлімге дейін теориялық және практикалық математиканың қосындысын баяндаған. Тарихи деректер бойынша бұл еңбек Хиджрия қамар жыл санағы бойынша 272-367 жылдар аралығында жазылған деп айтуға болады. Өзінің айтуынша оны Асад ад-Дауле Дейламиге арнап жазған. Ол осы еңбектің бірінші тарауында математиканың теориялық принциптерін талдап, жаңа ұғымдарды, соның ішінде өзінің мәліметтері мен классификациясы негізінде математикалық бөлшектер мен оларды есептеу, арнайы ережелер мен көмекші кестелерді пайдалану арқылы күрделі бөлшектерді негізгі бөлшектерден шығаруды баяндайды. Ол бөлшектерді жылдам шығаратын тәсіл ойлап тапқан. Еңбектің екінші тарауында ислам әлеміндегі математика тарихында бірінші рет теріс сандарды пайдаланып, сол үшін қарыз, несие деген мағынаны беретін дайын деген ұғымды қолданған. Геометриялық амалдар еңбегінде басында геометриялық құрылыстарға қажет құралдар жайлы сөз қозғап, содан кейін геометриялық құрылыстардың ең қарапайым есептерін баяндаған. Содан соң күрделірек формаларды сипаттаған. Бузджани барлық жерде дәлелмен, кейде бірнеше тәсілмен есепті шығару тәсілін беріп, өзінің шешім жолдарының ғылыми қолданысына да көңіл бөлген. Бузджани геометриялық амалдар еңбегінде кеңістіктегі формаларға да көңіл аударған, әсіресе жер бетіндегі форманы сипаттау туралы көптеген есептерді шығарған. Мұнымен қоса, кесте тігу, кілем тоқу және сырлы кірпіш жасауда қолданылатын көркемдік геометриялық формаларды да естен шығармаған. Бузжанидың бірегей туындыларының бірі Альмагест. Ол Птоломейдің Альмагесті негізінде жазылған. Кейбір тарихшылардың пікіріне керісінше, бұл еңбек Птоломей кітабының жаңа басылымы емес. Көне нұсқасы бізге жеткен Зиже Бузжани кітабы болуы мүмкін. Бірақ Абу Райхан Бируни оларды екі бөлек еңбек деп санаған. Бузжани өзінің Альмагест атты кітабында аспан денелерінің қозғалысын түсіндіру үшін қажетті дүниелерді келтірген. Шын мәнінде оның кітабы тригонометрияның іргетасы болып табылады. Бузжани талпыныстарының құрметіне Ай жер серігінің бетіндегі кратерлердің бірі оның есімімен аталған. Абу-л-Ваха Бузжани хиджрия қамари жыл санағы бойынша 388 жылы 3-ші Раджапта Бағдат қаласында қайтыс болған. Ардақты ағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Келесі бағдарламаға дейін аман сау болыңыздар.